ورا اليدام كلمة سجرة الموليالة سيحلو وقالو
فين انت؟
ويجبو
عش سمعت حصك في الجنين وباللي ينعروين بزايت وستهبيت
وقالو
من قالك لي ينعروين؟ يقاو كلمة سجرة ليتلك ما تقولش منا؟
ويجب أدام
المرة اللي تعيتني ميهي ايه تعتني من السجرة ويهينا كلت
والمولي قال للمرة
شنو اللي عملت؟
والمرة وجبتو
السرب ده قبية وكلت
والمولي قال لقال للسرب
تالي عملتك؟ انت كون لزيت مسهود فصل البيم كلا وفصل النمالي سلفاجي كلا انت مشي فوق زقك وتيكو الترابة الهايتك كلا النسة المبادة بينك وبين المرة بين نسلك وبين نسلة او يفج لك راسك وانتي تتان لوار اوبو مسالتنا تدلميت برنامج اللي انفستيغا المستيري تالوشيفرو برودوزيوني كانت ميتسي وديفيد بيتزينا
Merba l-issemmija ta' radju tal-Università, jina Rita Paċ, nerġunati miġdid bidu għal-programm ieħor mis-sensiela mis-saltna ta' tlamijiet. Illum għana għanna mistieden lil Sergio Grech, li huwa graduat fl-istorja kif ukoll għallim. Sergio ħajkellimna rigward ix-xitan fl-istorja u l-ewwel domanda li se nagħmilek Sergio hija f'liema żmien nistgħu nibdew nitkellmu storikament fuq ix-xitan.
Sewwa l-ewwel nieħdu ringrazzjakom tal-istedina, l-ewwel punt li nixtieq nagħmel li għalkemm jiena graduat fl-istorja m'iniex espert f'dan is-suġġett, huwa sempliċement mill-qari, l-interess tiegħi huwa fil-qari ta' dan is-suġġett biss. Sewwa naħseb nistgħu ngħidu li fil-bniedem donnu minn dejjem kienet teżisti dil-forma tal-ħażen. Donnu li anke jekk imorru lura għall-kultura tat-tempji, hemmhekk niltaqgħu ma' nies li qegħdin jibżgħu mix-xita, mir-rat, mill-beraq għalihom dak kien sinjal ta' kastigi, tajjeb. Ovvjament, wara l-waqgħa tal-Imperu Ruman li ġrat fis-sena 472 fin-naħa tal-Punent għaliex ovvjament fil-vant l-Imperu kompla għaddej, nistgħu ngħidu li l-Knisja Nisranija xi ftit jewwies kienet bdiet tokkupa dawk iż-żoni li ngħidu hekk kienu tal-Imperu. Però li huwa interessanti li għalkemm forsi wieħed kienet jistenna li l-Knisja kienet ħataqbad f'dawn it-truf fis-sens li kienet sejra tieħu l-post tal-imperu millu malada, però xorta waħda twildu xi xizmi, twildu xi nies li kellhom allura twemmin differenti minn dak tal-ewwel insara. U nistgħu ngħidu li l-ewwel nies meta nistgħu nibdew nitkellmu dwar x-xitan huwa dawn il-gnostiċi, sejħulhom gnostiċi. Fil-fatt dawna kienu ġew imsejħa bħala dawk li jaduraw l-xitan, dawk li jaduraw l-Satana, dak li jaduraw lill-Alla tal-tlamijiet u xek. Interessanti li għalihom id-dinja kienet l-infern għal dawn il-gnostiċi u li il-bniedem allura kienet jgħix bażikament fl-infern. Interessanti li għalihom Alla lider fit-testament il-qadim li anke għalina huwa dak il-figura b'saħħtu dak il-figura kattiva kważi kważi Alla li jikkastiga. Dak il-figura għalihom bażikament huwa x-xitan, għaliex huwa għandna Alla tiran, Alla kattiv. L-istess impressjoni.
Kellhom kulxedd differenti ta'.
Hija eżatt, hija totalment differenti. Allura fl-ewwel stadji tagħha l-Knisja qiegħda tipprova tikkumbatti nistgħu ngħidu fuq żewġ fronti. Ġifieri dal-forma ta' eretiċi flimkien ovvjament mal-Musulmani, x ma ninsewx li fl-istess periodu l-Musulmani bil-kunċetti tagħhom tal-ġihad ovvjament dawna jibdew anki javvanzaw fl-Ewropa. Ma jdux ninsew li din nitkellmu dan iż-żmien tal-Medjuevu, fil-fatt il-Medjuevu bikrin se jħulu bħala żmien idlam, bħala żmien ta' kaos, żmien ta' violenza, żmien ta' superstizzjoni. Allura speċi wa żmien fejn hemm stabilità u allura din it-tip ta' deviance nuża kelma bl-Ingliż kienet toħroġ f'dal forum sħaħar litteralment f'ċerti żminijiet tal-Medjuevu għandek witch hunt waħda wara l-oħra kulħadd titella lil dawn in-nisa xjuħ normalment jakkużhom li huma posseduti mix-xitan huma li għandhom kuntatti max-xitan.
Kollunkwe ħaġa li ma kienx tikkonf tikkonforma ma verżjoni uffiċjali, ma reliġjoni uffiċjali kienet jiġifieri meqjusa bħala att ta' adorazzjoni lix-xitan.
Eżattament, kważi kważi anke kienet sanke l-qudiem għandna xi eżempji, kważi kważi kienet l-iskuża biex inti telimina lil xi ħadd bħal każ
anke politikament jiġifieri.
Eżattament, bħal każ tat-Templari. Tajjeb, li l-qudiem insemmu żgur. Li fl-aħħar mill-aħħar Templari ma kienx hemm provi li dawn kienu qegħdin jieħdu sehem f'xiriet sataniku. Inqerdu għaliex kienu influenza politika qawwija, kellhom ħafna ġid, u allura ovvjament il-bniedem sa minn dejjem mhux hekk fejn jidħol il-ġid ifittex alternattivi tal-ħażen għadin nitkellmu fuq dan.
Ovvjament il-motivazzjonijiet setgħu kienu wkoll diversi minn dawk li kienu qed jingħadu li fil-fatt kienu. Kemm tidħol l-Ewropa f'dan l-istudju tax-xitan?
Ewwa interessanti li fil-Medjuevu nistgħu anke nibqgħu tilgħin għandek bosta każijiet tajjeb fejn l-istoriċi nnexxielhom isibu patafjuni ta' każi. Aħna anke wkoll fid-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni tagħna hemm diversi inċidenti rakkuntati ta' nisa li qegħdin jaraw ix-xitan.
Fil-fatt diġà tkellimna fuqhom fil-programm ieħor.
U min qed jaqra dwar dan inktieb tajb ħafna ta' Karmel Kassar, Witchcraft Sorcery and the Inquisition, fejn itik interessanti ħafna daw ir-riti tal-maġija, eċetera, eċetera, insomma. Hija fl-Ewropa fil-fatt nistgħu ngħidu li każ, ħan insemmi każ biex nagħti każ ta' eżempju, pereżempju fl-Ewropa tal-Ponent jekk imorru fis-sena 1022 f'Orléans fi Franza, hemmhekk għandek każ interessanti ta' eretiċi. Tajjeb ta' grupp ta' eretiċi fejn dawna kienu ġew akkużati fost affarijiet oħra b'kannibaliżmu u inċest. Tajjeb, xi ħaġa li ovvjament aħna bħalma nafu dawn it-tipi ta' affarijiet li mhumiex normali ħansejhulhom hekk normalment issibhom f'ħafna riti l-akkużi jkunu ta' dan it-tip. U li interessanti li f'dan il-każ niltaw li fost l-eretiċi kien hemm anke grupp ta' sorijiet u kien hemm anke l-konfessur tar-reġina stess. U skont il-rapport li hemm insomma li dawn in-nisa u dawn in-nies insomma din klikka tal-grupp seħla l-tliet kienu ġew imqarqa minn raġel li kienet jadura x-xitan. Insomma dan naraw li kienet jagħtihom xi jirmiet ta' tfal mhux imwielda biex jikluħ u dawn insomma kienu din jieħdu sehem f'ċerimonji fejn x-xitan kien jider fil-forma ta' kelb. Tajjeb ġifieri huma każijiet interessanti ħafna, però jitfgħu ħafna del fuq it-twemmin l-ispeċi aħna ħafna drabi għandna l-impressjoni li l-Medjuevu kienet soċjetà veru ddominata mill-Knisja, però ma kienx tfisser li kellek xi figuri għoljin ta' kredenti li t-tagħlim tal-Knisja dan kienu jkunu jafuħu jgħixuh fil-ħajja tagħhom.
Kien hemm anke ħafna ignoranza wkoll.
Eżattament. Mbagħad kien ikollok ħafna fanatiċi li kienu jħorġu jippritkaw li ġejja s-satna talla.
Probabbilment fuq l-infern u l-pini kollha.
Eżattament. Jinnaf ħafna drabi interessanti dana kienu jkun marbut pereżempju ma' momenti suweti, per esempio falla l-qamħ, allura speċi għalla ta' konkastik, insomma xi ħaġa li anke sas-seklu tagħna u anke sal-lum f'ċerti tribujiet għandek tiltaqa' ma' dil-forma ta' twemmin.
Kienu jorbtu avvenimenti purament ta' natura u affarijiet li l-maħluqin anke mill-bniedem forsi kwerer hekk. Kienu jorbtuhom max-xitan, jiġri bħala seta' kienet anke pretest għal kontroll politiku fuq in-nies ukoll.
Eżatt, għaliex m'għadux ninsew li din kien li dawn kienu soċjetajiet fejn il-Knisja qed tibda mill-bidu nett tal-ħajja tal-bniedem mhux hekk għandek is-simbolu tal-Mamudija u tibqa' sejra sal-mewt li u ovvjament fl-ispazju ta' bejnietom timlija l-Knisja mhux hekk twemmin. Jiġifieri issa huma twemmin ħaj intrabtu użanzi drawiet, sabbat ovvjament kemm wieħed kapaċi jesplojtja dawk id-drawiet dawk l-użanzi insomma, però jiġifieri diċċa ħaġa ta' devjanza fil-fidi, diċċa ħaġa ta' twemmin fix-xitan hija antika kważi kważi das kemm jeżisti l-bniedem.
Naħseb li għalkemm illum nibżgħu ħafna minn dak kollu li jiddevja minn norma, naħseb li fil-Medjuevu kienet xi ħaġa ħafna iktar gravi li wieħed ikun differenti mill-oħrajn għax in-nies kienu meqjusa li kulħadd għandu jikkonforma ma' ċertu triq li ħadd ma jista' jkun differenti milli iġaluk tkun. Fejn jissemma l-aktar ix-xitan? Fl-Ewropa tal-Lvant jew fl-Ewropa tal-Punent?
Fil-Lvant jinstema mhux ħażin. Però li huwa interessanti li fl-Ewropa tal-Lvant forsi aħna ninsew li jeżistu qatt ta' każijiet ta' gruppi, pereżempju, ta' nies li kienu ġew akkużati li huma għandhom twemmin fix-xitan. Tajjeb ġifieri naf l-ewwel semmejt Orlean, pereżempju kellek il-każ tal-Katari li dawn interessanti għalihom bej wieħed uħer kellhom l-istess twemmin tal-gnostiċi fej dawna huma kienu jgħidu li l-bniedem huwa skjaf tax-xitan naħabba l-ħażen tiegħu u allura xejn uħad speċi ma seta iwaġġaħħom speċi x-xitan kien xi ħaġa li qed jiddefendihom aħna jgħidu hekk.
Kien qed jiddomina l-eżistenza tagħhom kompletament.
Tant dawn taw fastidu lill-Papa li nafu li Innoċenzu tlieta li ovvjament kien is-simbolu perfett ta' dak li jissejjaħ il-Papa monarka fis-sens li dan ma kienx jissepara bejn l-art u s-sema, xalih li inti tmexxi pajjiż hija das li kieku hija parti mir-regola tal-la.
Kważi fundamentalista ngħidu hekk.
Ifhimni blajn iridu narahom blajnien ta' dak iż-żmien wieħed irid jaċċetta li għalija l-Knisja ma kellix boundaries, tajjeb li l-Knisja ma kellix frontieri kienet tidħol f'kollox bħalma ġa semmejt mill-Mamudija sal-mewt. U dan kien itwemmin li l-Knisja għandha tindaħal f'kollox, għandha tindaħal f'kull forma ta' ħajja, f'kull forma ta' twemmin, u dan il-Papa kien organizza kruċjata kontrihom. Kellek l-Inkwiżizzjoni għax kienet fl-aħħar mill-aħħar li kienet reazzjoni tal-Knisja biex ma jkomplix ixteret dan il-ħażen. Ġifieri dan il-Knisja kienet taqbad ħanejtek ma' ċerti gruppi li huwa interessanti. Daw il-gruppi li forsi qegħdin jidhru li qed jinqataw għalihom. Allura tibża li jista' jkun hemm xi forma ta' xiżma u allura tallaqhom mill-ewwel. Pereżempju fl-1179 kellek il-każ tal-Waldesians li dan huwa interessanti wkoll għaliex dan il-grupp kien ġie akkużat li qed jipprattika l-orġi u li dawna kienu l-akkuża din jaduraw ix-xitan. Oriġinarjament l-interessanti li dawn twieldu bħala ordni tal-predikaturi. Tajjeb, fl-istess żmien.
Kważi kollek kienu anke il-Templari.
Eżatt, fl-istess żmien titwieled l-ordni tal-Franġiskani. Però waqt li l-Papa aċċetta l-ordni ta' Franġisku ta' Assisi, tal-Fajer ta' Assisi, din l-ordni ma aċċettahomx. U ma tagħhomx permess u kkundannhom bħala eretiċi. U eretiku tfisser ovvjament awtomatikament li inti mhux biss barra mill-Knisja, imma trid anke tifhem xi tfisser għal dawk is-soċjetajiet żgħar.
Kważi tkomunikat mis-soċjetà li inti ma tikkomunikax iżjed mal-bliedijiet tas-soċjetà l-oħrajn.
Jiġifieri maqtugħ u maqtugħ għax inti essenzjalment fuq hekk għandek it-tikketta tal-ħażen li inti tfisser li inti ħażen. Nixtieq insemmi każ ieħor li huwa interessanti dak tas-seklu 13 fil-Ġermanja fejn niltaqgħu ma' grupp li qegħdin jissejħu bħala Luċiferani. Tajjeb, li huwa interessanti li mill-ġdid hawnhekk jerġa' jidħol il-Papa, dana jibgħat lil ċertu Konrad ta' Marburg li interessanti d-dokumenti ta' dik il-ħabta jiddeskrivuh bħala fanatiku sadista. U eventualment skont u dan insomma dawn kienu qegħdin jaraw jikkomunikaw malu ċifru, dokumenti għalmelu jgħidu li dawna kienu jemnu li qatt jerġa' jiġi x-xitan u meta jerġa' jiġi x-xitan dana fl-aħħar mill-aħħar sejjer jerġa' jieħu id-dinja speċi x-xitan jirbaħ lill-Alla u iwaqqaf renju li jibqa' għal dejjem.
Aħna nieqfu għal pawża mużikali jiena nerġa' niltaqa' magħkom minn hawn ftit ieħor.
Mis-saltna ta' dlamijiet fuq ir-radju tal-Università 103.7 FM.
Jiena Rita Paċ nerġa' nilqakom. Tieni parti ta' dan il-programm mis-saltna ta' tlamijiet. Illum qegħdin nitħattu dwar ix-xitan fl-istorja. Fil-fatt semmejna ħafna każi fejn kien hemm nies li ġew akkużati li kienu b'xi mod jagħtu qima lix-xitan anke permezz tal-ereżija. Kien hemm fil-fatt provi li jsostnu dawn l-allegazzjonijiet ta' dawn in-nies li kienu qed jiġu perseguitati minħabba din il-qima lejn ix-xitan.
Ovvjament, m'għandniex ngħidu li l-istorja trid tinbena permezz tad-dokumenti, jiġifieri wieħed ma jistax jibni xi ħaġa fuq il-ħrejjef jew fuq is-sħab, jiġifieri hija xi ħaġa fejn ta' bil-fors wieħed irid jibni permezz tal-istorja. Fil-fatt li huwa interessanti li dawn il-każijiet ħafna drabi kif nafhom m'għandniex ikun hemm xi ħadd li jiktibhom. Tajjeb, ikun hemm xi ħadd li jikteb dak il-każ. Per eżempju, wara, ħalli nikkwota każ ieħor li dan hemm ġdid jerġa' jikkonferma. Per eżempju, fl-1566, jekk immorru f'post fi Franza bl-isem ta' Lyon, hemmhekk kien hemm xi ħadd li nnexxielu pubblika speċi ta' pamflet ħanejdulu hekk fejn innexxielu jiġbor esperjenza insomma, ta' esperjenza testimonjanzi ta' tlieta min-nies li dana fil-fatt inġabru minn Jean Boulez li dana kien professur tal-Ludi, interessanti ħafna din fil-kulleġġ ta' de Montaigef ġewwa Pariġi u fil-fatt f'dan il-pamflet ġabar testimonjanzi ta' tlieta min-nies ta' dekan tal-katedral ta' wieħed mill-kanonċi u tan-nutar tal-belt. Ma ninsewx li dawna bejn wieħed u ieħor kienu l-aktar tliet personaġġi u hekk importanti fis-soċjetà ta' dak iż-żminijiet, id-dekan tal-katedrali, n-nutar, ecc. U insomma dawna kienu ġabru xhieda, nistgħu ngħidula, kontra tifla bl-isem ta' Nicole Aubry. Din it-tifla kienet tifla ta' 16-il sena, missiera kien tal-laħam, omma kienet fil-fatt, anzi skużani, raġel tagħha kien ħajat, l-età ta' 16-il sena, dak kienu żminijiet ovvjament differenti minnhom, u din insomma jingħad li darba minnhom fil-3 ta' Novembru fil-fatt l-1565 kienet għamlet kuntatt man-nannu tagħha insomma. U insomma biex ma ntawwax il-każ tagħha kienu ġabuh li speċi dina qiegħda tikkomunika mal-ispirti, l-speċi dina qiegħda tikkomunika ovvjament max-xitan, dan għan-nannu kienet jgħidilha biex tagħmilu l-quddies, insomma, biex ir-ruħ tiegħu kienet fil-purgatorju, insomma, u dina kienet qed tipprova twassal dak il-messaġġ. Min kiteb il-rapport jgħid li l-ispirtu tajjeb li kellima kien Belzebub, ovvjament il-kelma l-oħra li aħna nużaw għax-xitan. Però li huwa interessanti jew li t-tifla ħallitu hi jippossjedha, ħallitu hi li
kien hemm kunsens min-naħa tagħha.
Min-naħa tagħha, ovvjament dan għax qal il-dana. Issa interessanti li kien hemm storiku li kkummenta dwar dan il-każ, ċertu D.P. Walker, l-ispeċi dana se jaħlu bħala frodi. Il-każ ta' dan il-tadana Bules, speċi qal li l-oriġini tajjeb li il-problema kollha kienet ġejja mill-istorja medika ta' din it-tfajla. Jifri, ikollok ħafna affarijiet imħabblin flimkien li ovvjament diffiċli biex tiċċala.
U ovvjament dak iż-żmien ma kellhomx it-tarif li kellna llum rigward il-mediċina u rigward il-psikoloġija, allura kienu dejjem jagħtu t-tort għal xi ħaġa sopranaturali. Għal xi ħaġa li llum forsi nispjegawha b'termini mediċi u anke soċjali.
Bil-fors għaliex ma rridux ninsew li kienet soċjetà orjentata lejn it-twemmin, it-twemmin kellu kodiċi stabiliti ovvjament u inti ma tistax tiċċala speċi anke jekk tagħmel sempliċement operazzjoni dik kienet bbażata wkoll marbuta ma' twemmin. Ġifieri dik kienet ir-realtà tal-ħajja, r-reliġjon kienet hemm biex ovvjament tmexxik u tigwida f'kollox. U ovvjament interessanti li speċjalment fis-seklu 16.
Fil-Medjuev hemm ħafna.
Seklu 16 jkunu ħanispiċċaw il-Medjuev ħanidħlu għal dak il-perjodu ninsejħulu
l-Rinaxximent.
Early Modern Europe speċi, eżatt. Allura speċi għandek ħafna minn daw it-tipi ta' każijiet, barra ovvjament ix-xhieda ta' quddiem l-Inkwiżizzjoni. Mhux l-Inkwiżizzjoni tagħna biss, fejn kien hemm l-Inkwiżizzjoni, ta' daw in-nies li qegħdin ikunu akkużati daxjuh pereżempju, immaġina x mara xiha li aktar ma tkun xiha, aktar tkun akkużata.
U aktar tkun kredibbli miskina li s-Sahara.
Speċi aktar m'għandha rigi fuq wiċċa din hija s-Sahara, jien naf taqra każijiet ta' nies li taħru fuq l-xkupi. Dik mis sempliċement immaġni tal-kartuns ta' tfal kif naħsbu, speċi hemm ħafna twemmin firax marbut miegħu insomma. Dak il-ktieb li semmejt ta' Karmel Kassar aktar kmini, hemm ħafna każijiet oħrajn ta' dan it-tip hekk jien naf ta' xi ħadd li jtir, ta' xi ħadd li jinbidel f'xi ħaġa oħra. Jiġifieri huma jien naf frott tal-immaġinazzjoni, imma juru żgur it-twemmin, l-ispeċi twemmin ma kien sempliċiment knisja, ma kellek id-devjanzi u l-black magic, white magic.
Fil-fatti impressionanti li fil-Medjuevu kienu jeżistu ħafna dawn l-affarijiet. Tista forsi tispjegana għalfejn fil-Medjuevu kien hemm daqshekk referenzi għax-xitan, forsi s-soċjetà kienet xi daqsxejn paranoika jew forsi n-nies ma kellhomx fix-xhieda oħra li fir-reliġjon ħanajdu hekk?
Fil-bidu ġa aċċennajta xi ftit għalija fis-sens li l-Medjuevu ma kien żmien stabilit, il-Medjuevu kien żmien meta jekk tibda minn brutal Medjuevu għandek il-waqt tal-Imperu Rumano għandek ħafna invażjonijiet tal-barbari, il-gotiċi, eċetera. Allura kienet soċjetà violenti. Nafin, jekk tieħu l-eżempju ta' Karlu Magnu, tajjeb l-imperatur. Li hemmhekk għandek eżempju enormi ta' soċjetà tribali, soċjetà li qettati, soċjetà mibnija fuq il-violenza, ġifieri dik hija, jekk ma switchejn il-Knisja minkejja l-fatt li ovvjament taqbad radikalment il-kuxjenza tan-nies, jekk ma switchejn switch żgur biex iddaħħal element ta' ċiviltà. Kif pereżempju għandek il-patrijiet fil-Medjuevu qegħdin iżommu l-kultura.
Kienu fil-fatt jgħalmu anke l-manuskritti driegi li kienu.
Huma anke żammew it-testi li l-Knisja stess kienet tikkundanna.
Eżatt, Platun u ħafna.
Ġifieri xi qed ngħidlek jien, ġifieri sa ċertu punt il-Knisja għenet ukoll biex ikollok di l-istabilità, però l-Knisja kienet iżomm di l-istabilità mbagħad ovvjament anke permezz tal-monarka li kienu jkunu ħaġa waħda flimkien.
Kien hemm rabta sħiħa bejn il-qawwa sekulari ħanajdu hekk il-qawwa ekklesjastika mhux hekk.
Fil-fatt fil-Medjuevu aħna normalment naqsmu soċjetà fit-tlieta b'mod tradizzjonali, l-istoriċi b'mod tradizzjonali jaqsmu soċjetà fit-tlieta. Dawk li jitolbu allura għandek il-patrijiet, stabiliment ekklesjastiku, dawk li għandhom l-art, is-sistema feudali, din kienet ovvjament sistema feudali, l-art kienet tkun maqsuma, insomma dawna jikruha, eċetera, minn xafejn nitlu f'dawn it-tip ta' dettalji, u bad kellek ovvjament il-kavallerija dawk li marru jiġġieldu. ġdid biex nerġgħu naqdu l-kunċett tal-violenza.
Ġieli kien ikunu wkoll membri tal-Knisja li
l-patrijiet
stess li kien ikollhom l-art, ġifieri kienu s-sinjuri tal-.
Ovvjament għaliex l-Knisja nista' ngħidu kienet l-ikbar landowner. L-għadda eżistiet matul l-istorja, ġifieri jekk inti tieħu l-Knisja fil-Medjuevu, kellha ħafna artijiet u x'hekk fejn ha' fin. Kull monasteru normalment miegħu kienu kien hemm marbuta biċċa art, art ħafna drabi tinkiseb mant il-nobli, l-monasteru jikber joħloq speċi l-kolonji tal-monasteru speċi u dejjem tikber l-art speċi. U anke kien hemm il-kunċett la semejnieh ta' ġlied li huwa tiġġija tal-Knisja, tiġġija tal-Kristu dik hija aktar milli, ovvjament Kristu rappreżentant u rappreżentat fil-Knisja. Ma wieħed qed jiġġija tal-Kristu biex ovvjament jeqret il-fidi ta' min ma jridx ikun magħna.
Anke f'ċertu fażi tal-Medjuevu kien hemm dik it-taqbida biex terġa' tintrebaħ l-art
mqazza u xejn. Kruċjati dawk li kienu fl-aħħar mill-aħħar. U la semejna l-kruċjati forsi nieqaf sekonda fuq it-Templari. Li semmejna aktar qabel. Daw it-Templari kienu ġew akkużati li huma kienu qegħdin jaduraw ix-xitan, kienu ġew akkużati batti ta' sodomija, kienu ġew akkużati b'omosessualità.
Min kienu t-Templari?
T-Templari din kienet soċjetà ta' ordni, ma ninsewx li aħna ħafna drabi għandna l-impressjoni li l-unika ordni li kienet twaffqet biex tiġġieled fl-art imqazza kienet sempliċement l-ordni tal-Kavalieri ta' San Juan. Taħib dak li ovvjament imbagħad anke kienu spiċċaw Malta. Però dawn ovvjament twildu bl-istess qan biex ovvjament jingħatfu kemm jifilħu l-art imqazza mill-Musulmani. Ma' żmien espandit, bħalma ġara l-Kavalieri ta' San Juan bdew jitlu ħafna n-nies, ovvjament il-fjur tal-aristokratija, u meta jidħol l-Kavalier miegħu se jġib il-ġid. Ovvjament, speċi kien kif ngħidu bl-Inglis blank check għal-aktar ġid. U ovvjament mal-ġid ovvjament mhux flus biss cash manka ħafna artijiet. U dinha kibret, tant espandiet li ħafna mir-renjanti tal-Ewropa bdew jarawha bħala ta' xkiel.
U teddida wkoll.
Ovvjament jekk inti għandek il-ġid, awtomatikament għandek is-saħħa fuq il-logħba politika. U fl-1312 jibda każ qawwi kontrihom. Hemm ktieb interessanti ħafna ta' Malcolm Berber, The Trial of the Templars. Fejn dan jaqbad dan il-każ u kien sab anke xi xhieda ġdida u ktieb li ħareġ riċentement fil-fatt fil-bidu tad-disajnijiet. Fejn wieħed jagħti aktar dettalji. Insomma, kemm semmejt l-akkuża kienet kbira li inti qed takkuża ordni li ġiet imwafqa biex tipproteġi l-Kristu qed takkuża b'satanizmu li qed taffeċ il-piżdi blosti li qiegħda tagħmel atti ta' sodomija. Tinsiex li f'dis-soċjetà l-omosessualità kienet nub. Tajjeb, ġifieri ma kienx hemm spazju għall-omosessualità. Tittifhem il-gravità, mbagħad il-Papa kien iddeċida li jeqret l-ordni. Ovvjament gawda minħa l-flus tat-Templari.
Ġifieri hemm mistoqsija kbira jekk fil-fatt kinux tassew jagħtu qima lix-xitan jew jagħmlu riti ta' kif tgħid sodomija u satani ġiex hekk jew jekk kienx fil-fatt xi ħaġa motivata minn xewqa ta' poter politiku li jiġu ipperseguitati it-Templari.
Fil-fatt l-istoriċi llum huma favur dik it-teorija aktar milli favur li dawn ippruvaw jagħmlu xi atti sataniċi. Hemm min jaqra dal-ktieb hemm ħafna każijiet interessanti, jiġifieri ta' kif kienu jsiru r-riti, insomma, ma kinux isiru anke li kienu l-istess il-ġesti omosessuali kienu jsiru waqt l-istess ċerimonja, insomma. Huwa każ interessanti ħafna. Li huwa anke każ ta' avvertenza. Ta' fejn jista' jwassal il-poter u xejn. Issa hawnhekk mhux poter politiku biss huwa poter finanzjarju, poter ekklesjastiku, eċetera.
Li wara kollox huma marbuti ma' xulxin dak iż-żmien kienu ħaġa waħda. Però fis-seklu 16 dan l-element ikompli inħass. Kif insibuh dan l-element fis-seklu 16?
Ovvjament fis-seklu 16 tibda riforma tal-protestantizmu xekk kellek il-Luteru li kien waħħal dik il-famuża teżi tal-95 għalkemm ma rridx narbot il-Luteru mas-satanizmu ovvjament, ma dik kienet devjanza importanti fil-Knisja.
Ovvjament kellha impatt qawwi fuq
ħafna għaliex ovvjament Luteru apparti li forsi għal affarijiet li jmixew ħafna mit-tagħlim tal-Knisja, però fuq ċerti punti kellu mit raġun il-kunċett tal-indulġenza.
Kienu jbijaw l-indulġenza.
Inti tixtri l-ġenna. għalix tajt
tal-Knisja
somma flus biex inti mort San Pietro mortejn fil-bini tal-Knisja. Tajjeb ġifieri, però mbagħad anke nafu li hux hekk inqasbu dawn ukoll ħafna l-Protestanti law, eċetera, eċetera.
Fil-dan il-Knisja Protestanta stessa hemm ħafna tipi.
Eżatt. Fil-fatt interessanti li jekk m'hemmx il-Protestantiżmu li letteralment tagħmel naħseb ikun preċiż l-aġġettiv attakk selvaġġ fuq ċerti twemmin, tajjeb fuq ċerti superstizzjonijiet li għal-Knisja Kattolika dawk kienu marbuta awtomatikament mal-xitan mxek. Dawna fil-fatt il-Protestanti kienu jemnu li r-ruħ tiegħek kienet jew se tkun salvata jew inkella kienet se tkun kundannata. U allura r-ruħ ħadd imxi lejn jew lejn l-infern ovvjament.
M'hemmx purgatorju.
Jew lejn il-ġenna speċi u inti qed titwieled hekk kważi kważi li inti imsejjaħ biex forsi l-aħħar punt ninsemmu.
Il-Kalvinizmu tieħu forma estrema ta' predestinazzjoni din.
Eżatt. Speċi li allura daw l-apparizzjonijiet huma kienu qed jgħidu tal-irwieħ tan-nies ħażina, interessanti, tan-nies ħażina, kienu spirti li qed ikunu mibawta mix-xitan apposta biex inti speċi isibuk dajjef u allura iwaqgħuk aktar. Li huwa interessanti fil-fatt huwa kumment xkejken hawnhekk ta' ċertu Keith Thomas li ħadem ħafna fuq dan is-suġġett, fej fil-fatt kien qed jinsisti li d-distinzjoni bejn il-Protestanti u l-Kattoliċi ta' Ruma kienet di it-wemmin f'dawna l-spirti, f'dawn il-evil spirits, insomma, li din allura kien joħloq distinzjoni enormi. Li huwa interessanti li ovvjament anke dak iż-żmien kien ikollok li ma jemnux li kienu jissuspettaw, pereżempju hemm dokument interessanti ħafna li kien ġie pubblikat fl-1569 minn ċertu Jean Weir li dana kien fiziku, tajjeb, physician, tad-duka ta' Clevet. U dana fil-fatt kienet ipoġġi dubju fuq min qed jagħmel dawn l-atti, fil-fatt huwa kienet jorbothom anke mal-mediċina, tajjeb, u fil-fatt kienet jgħid li għamet kienet jgħid li dinja pesta, għallura kemm kien hemm twemmita ta' dan it-tip, kienet miftuħa enormi speċi.
Marda tas-soċjetà.
Eżatt. Li kienet jgħid li kien hemm ċertu assisin u patrijiet li huwa fil-fatt jgħid li huma kienu ignoranti din huwa l-aġġettiv li juża. L-ħafna drabi dawna kienu jinqdew bil-nies li kienu jfittxuhom f'momenti ta'
insikurezza,
debolezza, f'momenti ta' bżonn. U allura dawn speċi kienu joħoldu irewħulhom din l-idea tax-xitan li huma sataniċi u li x-xitan ħadilhom ruħhom.
Kienet forma ta' poter mentali fuq dawn in-nies ukoll.
Eżattament. Ovvjament ma' żmien il-kunċett baqa' hemmhekk biex hekk taħt forma jew oħra jinna fil-Konċilju Vatikan it-tieni jerġa' jitkellem fuq x-xitan. Li x-xitan huwa l-ħażen, ġifieri ċerti twemmin baqa' hemm. Naħseb forsi d-distinzjoni li trid issir f'dan il-perjodu storiku huwa li kollox kienet jiġi marbut max-xitan meta forsi seta.
Kien jarah kull imkien.
Kien hemm iktar spjegazzjoni li naf jekk għandek ix-xjenza, ħafna drabi l-Knisja qed tintrabat max-xitan, jien naf il-każ ta' Galileo li qed jisfida norma, jisfida dak il-famux passaġġ mill-Bibja insomma ta' twaqif tax-xemx, eċetera. Speċi l-Knisja forsi ridet tiddefendi lilha nnifisha biex ovvjament.
Kien hemm ukoll il-biżam minn kwalunkwe ħaġa li setgħet tisfida l-interpretazzjoni letterali tal-Bibja u dak kollu li ma kinux xefu bih kien ibeżża wkoll fil-Medjuevu.
Għax dak kien żmien in-protett wara kollox ix hekk inti ma kellekx protezzjoni ta' xejn, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar l-unika protezzjoni stajt isibha biss fil-fidi. Sef ma kienx ikollok dik, allura kont tkun sempliċement numru mitluq l-ewwel hemm tinsiex li dik il-soċjetà bl-teknoloġija ta' xejn. L-injan kien skars, kienet soċjetà totalment ux hekk differenti mill-lum. L-lum id-differenzi qas nimmaġinawhom.
Fil-fatt illum ħallejna għal kollox kważi din il-biża tagħna mix-xitan għalkemm għataw ħafna nies li jsibuh f'ħafna postijiet ix-xitan xorta jattribbixxu ħafna affarijiet lejn ix-xitan, illum fil-fatt nafu li ħafna affarijiet li s-soltu nagħtuhom spjegazzjoni sopranaturali jistgħu jiġu spjegati faċilment permezz tax-xjenza tal-mediċina u anke tas-soċjoloġija. Però dak iż-żmien kif diġà għedna ma kellhomx dan it-tagħlim li għandna llum. Jiena minn naħa tiegħi Sergio nixtieq nirringrazzjak talli aċċettajt l-istedina tagħna u għal dan it-tarif tassew interessanti li tajtna f'dan il-programm. Jiena Rita Paċ, nixtieq nirringrazzja wkoll is-semmija ta' radju tal-Università talli oġobhom jakkumpanjawna għal episodju ieħor minn din is-sensiera. Minn naħa tiegħi nirringrazzjakom u lejn it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu? Mis-saltna ta' dlamijiet. Ir-radju tal-Università 103.7 FM. Produzzjoni Kenneth Mizzi u David Bezzino.